Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U issa nisimgħu il-kelma tal-isqof. Illum nisimgħu b'attenzjoni l-omelija li jagħmel l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech fil-festa ta' Santa Maria fil-Katedral ta' din is-sena l-15 ta' Wissu 2017.
Il-festa tal-lum, il-festa ta' Santa Maria, tfakkarna li għalkemm ħafna drabi il-ħajja hija esperjenza ta' tensjoni bejn il-qawwiet tat-tajjeb u dawk tal-ħażen, it-tajjeb dejjem jirbaħ fuq il-ħażen. Il-ħażen anke jekk jidher li huwa qawwi u invinċibbli fl-aħħar huwa t-tellief. Meta ħafna jaħbtu, iċedu quddiem l-isforzi tad-dlam, illum Marija Assunta qed tibatilna messaġġ ċar u qawwi. Qed tgħidilna li l-poter ta' minnu bla qalb u bla kuxjenza huwa dajjef. Qed tgħidilna li min dejjem irid jipprova jur snienu biex jikdem faċli is jipruħu bla snien. L-Assunzjoni ta' Marija hija konferma li għalkemm kienet medda mid-dragon omiċida kif smajna fl-ewwel qari hija ħarġet minn taħt difreħ mingħajr ebda girfa. Ma' missierna San Pawl, Marija tista' tgħid fejn hija mewt in-niggiża tiegħek għax għalkemm mietet u l-Apostli għeduha f'qabar fil-Ġetsemani, il-mewt espressjoni massima tal-ħażin ma kienieċ it-tmiem tagħha. Għax kif jikteb Ġwanni it-teologu fit-tieni seklu wara li poġġew lill-Madonna fil-qabar għal tliet ijiem kienu jisimgħu l-ilħna tal-Anġli jagħtu glorja lill-Kristu li twilet minna. Wara t-tielet jum dawn l-ilħna waqfu. Għalhekk ikompli jgħid Ġwanni t-teologu fit-tieni seklu kulħadd fehem li l-ġisem safi u prezzjuż tagħha kien imtella is-sema. Wara li l-pjan tiegħu biex jeqret il-mara u lill-bina li hi kienet ser tilet falla, id-dragon idur fuq il-bniedem meta l-Apokalissi jiddeskrivi dan id-dragon bħala kbejr mill-lewn in-nar b'seba' tirjus b'għaxar tiqrun b'seba' diademi fuq rasu ara taħsbu li din ngħixi mitoloġija. Imma din hija personifikazzjoni qawwija plastika tal-ħażin, tal-egoizmu, tal-vjolenza. Illum dan il-ħażin biddel il-pejl, biddel l-għamla tiegħu, imma xorta għadu teddida għal ħafna u qiegħed jirnexxielu iħarbat il-ħajja ta' ħafna u lil xuħud jeqridhom għal kollox. واحدة من الاسبرسونيات تدرجون كونتمبورانيو هي الترافيكار تدروغا الدروغا هي جرحة سيريا فاودش تانا diversi aluli li għaw xibka mifruxa sewa. U fija għedin jinqabdu mux bis izzazax imma saħan sitra tfal taħt l-età. Kif dakinar id-dragon kienis wahda mit-tlieta tal-kwikeb tas-sema u għaddabum l-art illum dan id-dragon infernali jiet jiknis u jwaddab mal-art lil-ħafna minnu li jibna fil-fjur taħajjitum. Kull post fin titqassam id-droga għandu juħol ilna ħassejt immemnuni jittassew u miljanti għalina u fl-istess waqt diabolika li min għandu interess li jinnegozja id-droga qed jinqeda bil-festi patronali tagħna. Waqt li aħna qegħdin hawn għall-irdos għalkemm jista' jkun li id-dragon qiegħed iħejjej biex b'dembu jolqot u jħassar lil dawk li jkunu fil-marċijiet. Hawn min jinnota li llum naqas il-konsum tal-alkohol fil-festi kieku din mhix ħaġa ħażina. Imma jekk dan huwa hekk kif naraw tant persuni imdamdmejn waqt il-marċijiet kif nispjegaw li sarem inqas konsum tal-alkohol u żdied sewwa il-beħ tal-ilma. Huwa minnu li fil-festi il-prezz tal-qrates tal-kokaina jesplodi biex hekk mhux biss jixorbulhom moħħhom imma butom ukoll. F'dawn il-jiem ta' Santa Marija, aħna nkantaw l-innu sabieħ. Għawdex kollu tbiddel f'ġenna. Nibża però li jekk dan id-dragon jibqa' jgawdej il-protezzjoni u jitħalla ħieles mingħajr ebda l-ġiem, ikolna ngħidu xorta oħra. Ikolna ngħidu li għawdex tagħna imbidel f'ċimiterju. Għax jekk ma jkunx hemm imwiet fiżiċi, ċertament ikun hemm imwiet psikiċi u soċjali. Min isir skjaf ta' droga imbagħad jagħmel dak kollu li jiġej għal idejh biex jissodisfa d-dipendenza tiegħu. Jien naf familji li ftaqru għax uliedhom inħakmu f'dawn iġbieki. Oħrajn, propju għaliex dewquhom id-droga, qabdu t-triq tal-kriminalità. Bħalma huma l-lob tal-azzard, l-użura u s-serq. Kien hemm min stana sew mill-kummerċ tad-droga. U biex jaħbu dnubhom ħolqu sistemi politej kif jaħslu l-flus. Darba wieħed qalli li kien imsiefer u daħal f'bar jieħu kafe. Meta ħallas u talab l-irċevuta tal-ħanud ta' ħirċevuta ta' 100 euro. Ġeħal il-kafe. Jien irrid nittama l-sistemi fiskali ta' pajjiżna huma serja biżejjed biex abbużi bħal dawn ma jiġrux fis-soċjetà tagħna. Il-festa ta' Santa Marija hija taqbida kontra id-dragon. Importanti nikkonvinċu rwieħna li wieħed ma jiġġieldx id-droga bid-droga lanqas jekk din tkun waħda leġġiera. Id-droga hija ħażina u m'għandna nagħmlu ebda ċediment jew kompromess dwar l-użu tagħha. Jien nagħti l-appoġġ tiegħi lill-Fundazzjoni Oasi għall-pożizzjoni tagħha kontra l-leġiżlazzjoni ta' droga għar-rikreazzjoni. Jekk irridu verament ngħinu liż-żgħażagħ, nofrulhom dak li qed tilkom fl-ittra pastorali. Dak li se jaħtilhom perspettivi serji ta' edukazzjoni anke fil-qasam sportiv u possibiltajiet ta' inseriment fid-dinja tax-xogħol. Jekk hawn it-teddida tal-ħażin huwa minnu wkoll li hawn ħafna tajjeb u nibda bil-familji tagħna b'riżorsa imprezzabbli li ma tgħidiex tagħmel lil-qoh biex tħares il-membri tagħha, biex il-membri tagħha jiġu skansati minn dan id-dragon. Għandna il-forza tal-ordni li bħala gwardjani attenti tal-ġejt komuni huma attenti biex ma jonosux u jiġrilhom li jagħmlu l-għarex meta jittieħed il-bittieħ. Imma biex il-forza tal-ordni tkun effettiva għandha bżonn il-kooperazzjoni tagħna l-koll. Imma hawnhekk rridu nirbħu l-sfida ta' l-indifferenza. In-narċiziżmu, ġifieri li wieħed jimportaħ biss minnu n-nifsu u l-interessi tiegħu, jaf ibiddel il-qalb tagħna f'qalb tal-ġebel u nitilfu kull sensibilità għall-oħrajn, anke meta l-ħajja hija medda. Bir-raġun nittamaw li dawk li għandhom ir-responsabilità ta' tmexxija jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw din il-pjaga. Għalhekk il-festa ta' Santa Marija timplika impenn minnaħħa tal-komunità nisranija li bħal Marija tieqaf lil dan l-qerriet perfidu u kattiv. Ma nħallux id-dragon jisir ilna it-tama u ninnalqu bħal bebbuxu fina nfusna. Al-kontrarju, ħadd istrieħ ħarsitna fuq Santa Marija għax hija elm qawwi ta' kuraġġ u tama. Inħarsu lejn xoftija u nisimuha tgħidilna li għalkemm id-dragon għadu jaħbad għalina m'għandniex għalfejn nibżew għax diġà intrebaħ minn Kristu. Kif ktiebt fl-aħħar ittra pastorali, jekk lejt ta' Kristu huwa l-pedament tat-tama nisranija, l-Assunzjoni ta' Marija hija l-konferma tad-destejn pożittiv li hemm għalina u għall-istorja. Hija konferma li l-imħabba ta' Alla tirbaħ fuq dak kollu li huwa ħażin u fuq il-mewt. Nagħmel appell minn qalbi lil dawk li jmexxu id-droga biex jiftħu album għal miserikordja ta' Alla. Nemmen li huma wkoll jeħtieġu l-għajnuna. Wieħed jista' jaħsel il-flus u ma jinqabax, imma kuxjenza imċabsa bid-demm, id-demm innoċenti, ma tinħaselx malajr. Kuxjenza mdemmija tinħasel biss bil-grazzja ta' Alla li jaħfer kollox u lil kulħadd. Bl-għajnuna ta' Alla u tal-assunta intom ukoll tistgħu tibdew tikdbu paġna ġdida f'ħajjitkom u jkollkom paċi interjuri li ma tinxtarax bil-flus. Fi kliem il-Papa Franġisku, lanqas l-omiċida ma jitlef id-dinjità personali u Alla stess jiddefendih. U kif jikteb Dostojewski li toqtol lil-min qatel u wakkastejk bil-wisq ikbar mir-rejat in-nifsu. Il-qtejl b'sentenza tal-ġustizzja huwa ferm għar mill-qtejl ta' min ikun ħati ta' mġieba kriminali. Għalhekk l-appell tiegħi, iftħu qalbkom għall-miserikordja ta' Alla. Intenni l-istedina li jagħmel il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni fl-2003. Għalhekk knisja fl-Ewropa kompli ikkontempla lill-Marija u tara fija dik l-om li jappreżenti u tinvolvi ruħha fil-problemi komplessi tal-lum li qed jolqtu lill-individwi, lill-familji u lill-nazzjonijiet. Tiskopru li Marija hija għajnuna tal-poplu Nisrani fit-taqbida bla ma taqta bejn it-tajjeb u l-ħażin biex ma jċedejx u jekk ċeda tgħinu jerġa' iqum. Minn qalbi intennilkom daqs kemm aħna il-poplu tal-Għid u l-Alleluja hija l-għanja tagħna daqshekk ieħor. Aħna l-poplu tal-Assunta u l-Alleluja hija l-għanja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.